академиялык балалар менен жасөспүрүмдөр театрынын артисти. Ол 2008 жылы жарық көрген режиссер Еркін Рақышевтың «Жетімдер» фильмінде басты рөлдердің бірін сомдаған. Көпшілікке түрлі рөлдерімен танымал болған Күнсұлу бүгін Азаттық радиосында қонақта. Күнсұлу, енді ең алдымен біздің радиоға келгеніңізге көп-көп рахмет. Жалпы ең алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қайда дүниеге келдіңіз, отбасыңыз туралы айтсаңыз.
Жақсы, рахмет. Енді сәлем сөзінің атасы дейді ғой. Ел бастау қиын емес, қонатын жерден көл табылады, қол бастау қиын емес, шабатын жерден ел табылады. Бәрінен бұрын сөз бастаудан қиындықты көрген жоқпын депті баяғыда бір қазақтан сөз алған ба. Жалпы негізі қазақ деген керім халық қой. Тегі мықты, қаны қою, сүті шәрбет анасының. Сондықтан қай қазақтың баласын алсаңыз да тамсануға болатындай ақ текті халық. Жалпы сол текті халықтың бір тұяғы Қызылжар дейді. Ақ қайыңдар әлемнің аппақ қызымын деп еркелеп жүріп айтып қоям. Еліміздің бас қаласы Астанасы қонған ауыл іргесінде ығып жатқан ерке есілдің бойында Кәусар суына шомылып өскен қазақтың бір қызымын. Қызылжар өкініш көре әлі Петропавл деп айдарлатып орысша айтып жүрміз. Бірақ дегенмен де мен қазақпын деген бала оны Қызылжар деп айтады. Сондықтан мен өзімді Қызылжардың қызыл сөзі қызымын деп айтамын өзімді. Қызылжардың облыс орталығында нөмір 2-ші жетім балалар менен көп балалы отбасыларға арналған қазақ мектеп-интернаты болды. Сол жерде көзімді ашқандан сол жерге беріпті. Қанатымды қомдап қатаюыма үлкен себепкер болған сол нөмір 2-ші қазақ мектеп-интернатында ананың жылуында сол жерден көрдім. Көп деген ер мұғалімдердің көздерінен әкемнің көздерін көрдім. Бауырмал болып өсуге де сол жер маған үлкен септігін тигізді. Өнерпаз болуыма да, қолынан іс келуіне де сондай болды. Енді отбасымызда 12 бала болдық. 12 баланың Қарашидің қара баласының 12-шісі болып өсіппін. Әкем серте кетті дүниеден. Есімі Тұрғынбек болатын ол кісінің. Сондықтан 12 баланың барын өсіп жеткізу, ер жеткізу менің анама сәл ауырлығын тигізді. Сондықтан мен интернатты өстім, оған өкінбеймін де. Өмірде қазір аздаған жетістіктерім болса, соның барлығы сол интернаттың тәрбиесінен деп ойлаймын. Көпшіл қылды, бауырмашылық қылды, үлкен ортада қасқыр қылды. Ол да бір Алланың алдыма қойған. Азғантай ғана сыны шығар, үлкен өмір өткелінен өтер алдындағы деп ойлаймын.
Жалпы мынау мамандық таңдау барысында өзіңізге кім ықпал етті?
Жастайымнан өнерге бір табан жақын болып өстім. Бала кезімнен әуенге әуес болдым, домбыраны өзім тартып үйрендім. Сөйтіп облыс орталығында жалғыз қазақ тілін жетік меңгерген бала болып, домбыраның құлағында ойнайтын бала болып, әйтеуір жасымды ұлғайтып та жібереді, кішірейтіп те жібереді. Алматыдағы қандай жаңағы конкурс шарттар бар, соның бәріне мен жіберетін. Соның бәрінен бас жүлдені алып келетін едім де. Әйтеуір қасқырлығым бекен деп ойлаймын. Көркем сөз оқу шеберлері болсын, домбырамен ән айтудан болсын, содан кейін қазақ тілі мен әдебиетінен республикалық олимпиадалар деген болды. Сосын ол кезде жаңа сыйқырлы қазан, әнші балапан деген өнерлі жас балдарға арналған көптеген конкурстардың барлығына мен жіберетін еді және соның бәрінен мен бас жүлделерді. Егер оны мына солтүстіктің баласы сайлаған, бұған қанжығасында көп ту болып тұр құрсын деп сондай бір әділетсіздіктер танып жатқан күннің өзінде бірінші орынды алып қайтатын едім да. Сөйтіп облысымыздың біраз мәртебесін көтеріп дегендей біраз жүрдік. Бұйырған тірлік дейді ғой. Бірақ өкініш көре енді менің жалпы өнер жолына келуіме көптеген кедергілер болды. Біріншіден шешем алысқа баруыма қимады. Балапаным ай, жалғыз көретін табысым зейнетақы. Мен сені қайтып өсірем, қайтып киіндірем. Оның өзі шындығын айтқан кезде интернат өсірді, интернат тамақтандырды, интернат киіндірді дегендей.
Сол интернатта жүргенде Күнсұлу ең алғашқы республикалық парасатты әйгерім атты қыз сынына қатысқан болатын. Сол кездегі дайындықты Күнсұлу әлі күнге дейін тебірене еске алады.
Киіз үйді жаңағы жасатқыздым дағыны, ішінде кәдімгі кішкентай көрпешелеріне дейін тіккізіп, күбісіне дейін, сандығына дейін, түскиіздеріне шейін барлығын өзім жасап, сөйтіп жүріп көзінің май дайын тауысып жүріп, қызу дайындық. Жаңа парасат деген киімдерді тігіп үлгермей жатыр. Аздаған уақыт өйткені баратын бармайтынды білмеді. Себебі жаңағы жалған құжат дайындады маған. Кәсіптік техникалық училищенің студенті деп. Ол студент деген не деген сөз деймін жаңағы. Училищеде не үйретеді деймін де жаңағышы. Ұстаздарым айтамын. Өйткені барған кезде өтірім шығып қалмасын деймін де.
Сол кездегі қазылар алқасына белгілі актриса Бикен Римова төрелік етіп, 18 жасар бойжеткендердің арасында жүрген кішкентай Күнсұлудың құпиясын біліп қояды.
Үш күннен тұрды ол жаңағы конкурс бірінші күн деген Бикен апамыз тағы да тағы да тұрмын да неше дейсің? 18 деймін деп қоямын. Енді баланың көңіл білініп тұрады ғой, бәрін сосын бәрі өткеннен кейін. Айналайын, өзің жіберген облысыңның, достарыңның, сен оқып жатқан жердің абыройын төкпейін деп өзіңше тырысып бағып тұрсың. Шыныңды айта ғой, жасың нешеде деді. Шылап жердім апама ше. Апа осылай маған жалған құжат жасап берді ғой, бірақ айтты өтіріңді білдіртіп қойма деді. Олар маған барғасын ұрсады. Апа сіз білдірмеңізші апа деп жағы солай сұрап тұрмын, қиыла сұрап тұрмын. Құлыншағым ау сол деп, актриса болатын бала екенсің депті. Ана мен ешнәрсені білдіртпейін, мен саған сәттілік тілеймін, көріп тұрмын көзіңнен, бұйырса жақсылық болар, жақсы көріп қалдым өзіңді айналайын деп батасын беріп бара ғой деп. Әй әйгерім сол деп, әйгерім сол деп сөйтіп тұрып тамсанып тұрып сөйтіп жіберді.
Күнсұлу сол байқауда бас жүлдені жеңіп алады. Одан кейін біраз уақыт өткен кезде Бекен апаймен бір сахнада кездеседі. Күнсұлу ол қойылым Бекен апамның соңғы, ал менің алғашқы сахнаға шыққан кезім еді деп еске алады.
Адамға ең қымбат аяй, жастық өмір абы жігіттер ай, әнге қоссаң ау-ау, на-да-да-яра-да-да-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ля-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли
жан табам. Халала кулилалайлем, лилала кулулалайлем. Шеркен ай лулалай, 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 лулалулай. Лулалулалулалулалулай. Дейін да да? Деп жүгіріп күліп кететін едім да.
Сөйтіп осы рөл менен тұсауым кесіліп, сөйтіп барған уақытта, апа, есіңізде бар ма деп, Бекен апа мен кездескен кезде шағаға. Мен сол балам ой деген кезде көзін жасып, айналайын, айттым ғой, айттым. Мынау менің өзімімнің әйгерімім ғой деп тұрып, құшақтап, қойына қысып, қысып, еміреніп, еркелетіп, көзіне жас алып, тағдыр деген осы екен ғой. Айналайынымай, бүйтіп бір спектакльде кездесеміз деп, бұл кісінің мен алғашқы сахнаға шығатын спектаклім болса, ол кісінің соңғы көрерменінен қоштасатын спектаклі болды. Бұл да болса тағдыр деп ойлаймын жа.
Бүгінде Күнсұлу көпшілікке танымал актриса. Жуырда жарық көрген «Жетімдер» фильмінде түсіп те үлгерді. Қазіргі таңда Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының әртісі. Алайда Күнсұлу бүгінде үлкен рөлдерге шөлдеп жүргенін жасырмайды.
Сөйтіп 2003 жылы мені сол алғашқы көгілдір такси спектаклінде режиссер Талғат Теменов пен Софы Сматаевтың драматургиясы бойынша қойылған. Ол біз бүткіл Қазақстанның қалаларын аралап, көрермендердің көзайым болып дегендей, жалпы біз Алматыдағы жастар театрындағы ең бір сұранысқа көп спектакльдердің бірі, сол жерде жас қызды да оның қартайған шағын да сомдап, менің әзірге өкінішке орай үлкен рөлдерді сомдауға шөлдеп жүрген жайым бар, аздаған өкпем де бар, көңілімді өкпе қысып жүрген жайым бар, оны жасырмаймын.
Сөз соңында Күнсұлу келіп жеткен жаңа жылға орай өз тілегін де білдірген болатын.
Адамзат баласы бір-біріне мейірімді болса деп тілеймін. Мана келіп жатқан жаңа жылдарыңыз құтты қуанышты болсын деймін барлықтарыңызға. Шаңырақтарыңызға шаттық, бастарыңызға бақыт тілеймін. Жалпы көпсіз көмір аз сөз алтын дейді. Аллах тағалам барлықтарыңызды осы Азаттық радиосын тыңдап отырған тыңдарман қауымға айтарым. Аллах тағалам барлықтарыңызды бақытты жолдың жолаушысы етсін дейм.
Азаттықтың әуе толқынында назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар, талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат, оқыс оқиға, тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер ұсынылады.
Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының жаңа жылдық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өлім деңгейін түсіру мақсатында Қазақстанда және жалпы ТМД аумағында бірінші рет 5 жасқа дейінгі балаларға гемофилия кеселіне қарсы егу шаралары жүргізіле бастады. Қазірдің өзінде 480 мыңнан астам бала егілген, сонымен қатар 4 миллион 200 мыңға жуық бала тексеруден өткізілген. Ал енді жалпы республикада халық денсаулығының 2008 жылғы көрсеткіші туралы тілшіміз Талғат Дүйсенбектің хабарынан естіп білсек.
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша 2008 жылы Қазақстанда медициналық демографиялық көрсеткіштер жақсарған. Мәселен, туу көрсеткіші 7% көтерілсе, өлім деңгейі 4% төмендеген. Сонымен қатар министрліктегілер ана мен бала денсаулығына 2008 жылы ерекше көңіл бөліп жатқандығын хабарлады.
Показатель материнской смертности в республике за 1 месяц.
Биылғы жылдың 11 айындағы нәтиже бойынша ана өлімінің көрсеткіші 100 мыңға шаққанда 31.2-ні құрады. Ал өткен жылғы дәл осы уақытта бұл көрсеткіш 46.3 болатын. Ана өлімінің жоғары деңгейі Маңғыстау, Қызылорда, Батыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстарында тіркелген, деді министрлік өкілі. Оның айтуынша, ана өліміне көбіне-көп жүктілік себеп болады екен. Яғни, өлімдік болған аналардың 65%-ның аяғы ауыр болған. Бір өкініштісі, министрліктегілердің айтуынша, 61% жағдайында ана өлімін сақтап қалуға болатын еді. Сонымен қатар дәрігерлер жүкті әйелдерді қанның аздығы, гепатит, бүйрек аурулары, жүрек қан тамырлары аурулары жиі кездесетіндігін алға тартып отыр. Сәби денсаулығына қатысты ресми статистикада көңіл қуантарлықтай емес.
Показатель младенческой смертности по итогам 11 месяцев.
Биылғы жылғы 11 айда туылған мың сәбидің шамамен 20-сы шетінеп отырған. Ал өткен жылы дәл осы уақытта бұл көрсеткіш шамамен 15 болатын. Сәби өлімінің жоғары деңгейі Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Атырау және Жамбыл облыстарында тіркелді, деді Жазира Тұрсынбекова. Оның айтуынша, сәбилердің шетінеуіне тұншығып қалу, босану кезінде жарақат алу, жатырдағы өкпе қабынуы мен басқа да инфекциялар, сондай-ақ туа біткен ауру құлар, тыныс алу органдарының аурулары себеп болып отыр. Бірақ дәрігерлер бұл сәбилердің көбісін өлімнен арашылап қалуға болар еді, дейді. Шетінеген сәбилердің 41%-ында туылғандағы салмағы 2,5 және одан да жоғары келтіртқан, яғни өмір сүруге қабілетті балалар. Мұндай көрсеткіш Атырау, Қызылорда, Қостанай, Жамбыл, Ақмола және Оңтүстік Қазақстан облыстарында жоғары екендігі анықталды, деді министрлік өкілі. Сондай-ақ министрліктегілер ВИЧ індетінің Оңтүстік Қазақстан облысындағы эпидемиясы құрықталғандығын мәлімдеп отыр, бірақ СПИДке қатысты жалпы республикалық көрсеткіш көңіл қуантарлықтай емес. Қазіргі таңда ВИЧ СПИД кеселін республиканың барлық аймағынан кезіктіруге болады. Әсіресе ғасыр індеті Қарағанды, Оңтүстік Қазақстан, Павлодар облыстары және Алматы қаласында кең тараған. Бұл аймақтарда осы кеселмен ауыратын науқастар жалпы республикалық көрсеткіштің 65%-ын құрап отыр. Бұдан бөлек мамандар жұқпалы дерттің құрсақ көтеруге жарамды елдердің арасында кең тарағандығына алаңдаушылық танытып отыр. Ресми мәлімет бойынша осы уақытқа дейін Қазақстанда 908 жүкті әйел ВИЧ инфекциясымен тіркелген. Биылғы жылдың өзінде 153 бала қатерлі кеселмен бірге дүние есігін ашыпты. 2010 жылдан бастап Қазақстанда 4 ірі жоғары оқу орындарының жанынан қазіргі заманғы университет клиникалары салынатын болады. Ал 2008 жылы медицина мамандығы бойынша оқу гранттары көбейді 4,5 мың. 100 аурухана құрылысы бағдарламасы бойынша 2008 жылы 60 медициналық мекеменің құрылысы басталса, қалғандарының іргетасы 2009 жылы қаланады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Денсаулық тақырыбын одан әрі жалғастырамыз. Отырсақ. Өткен 2008 жылы денсаулық сақтау саласында біршама өзгерістер орын алды. Денсаулық министрі де өзгерді. Алайда кей жастардың пайымдауынша бүгінде ыңғайы келсе ауырмаған жөн. Өйткені бүгінгі дәрігерлерге сенім аса жоқ көрінеді. Бүгінгі таңда республикадағы жемқорлықтың белең алғаны соншалық, қазір ол тіпті үйреншікті жағдайға айналды. Бүгінде емделу үшін де ақшаң болу керек, немесе міндетті түрде осы саладағы танысың болуға жеттейді. Мөлдір есімді мына бір бой жеткен. Мөлдірдің айтуынша басынан өткен оқиғадан кейін бүгінгі дәрігерлерді ақ халатты абзал жандар деп айтуға аузым бармайды, дейді.
Мен супрастин дәрісін ішіп едім, аллергия басталып кетті. Содан кейін мені жедел жәрдем шақырып емханаға апарды. Онда мені бірінші келген кезде капельница қойды. Ол капельницадан маған одан сайын кері әсер етті. Сонан кейін дәрігерлер келіп, мені сізді қалай емдейік, арзан емдейік па, қымбат емдейік па, или орташа емдейік па деп сұрады. Бұл деген сұмдық емес па? Сонан кейін мен айттым, қалай положено негізі. Олар біздің төлеп отырған налогымыздан жалақы алады. Бұлай ету дұрыс емес деп ойлаймын. Шағымданып, ақыры шарасыздықтан үйге барып, өзім емделіп, жазылып шықтым.
Ал ендігі бір сұхбаттасымыз Эльмира, қаладағы студент тік емханалар турасында былай деген еді.
Бір күн сабаққа келмесең, келесі күні справканы сатып алуға болады. Және де бір флюорография немесе басқа бір неге түсірсе, киімін де түсіре салатын кейбір дәрігерлерде болады.
Әрине осы саладағы жағдайдың нашарлығына тек қана дәрігерлерді кінәлау дұрыс емес болар деген Раушан есімді бойжеткен Қазақстанда билік тарапынан медицинаға жеткілікті көңіл бөлінбей отыр дегенді айтады.
Мемлекеттік медициналық көмек беретін жерлер мен өте төмен дәрежеде деп те айта аламын. Өйткені ол жерде көбінесе қалтасы бар адамдар клиникаға барады да, ал қалтасы саяздау адамдар мемлекеттік көмекке бағынады. Ал ол көмек те бюджеттен бөліну керек. Көбінесе науқастар өз қалтасынан ақша шығаруға тура келеді.
Ал Орал есімді бозбаланың пайымдауынша, медицина саласының білікті әрі білімді мамандарға толы болуы үшін жұмысты осы салада білім алып жүрген бүгінгі жастардан бастау қажет. Өйткені адам өміріне жауап беретін маңызды мамандықты игеру үшін бүгінгі жаста біліммен қатар адамгершілігі де болуы қажет.
Оның бәрі оқып жатқан кезде оқуды салғырт қарағандықтары студент кездерінде сабақтан қашып кейін күні жұмыс істегенде оның бәрін олар ойрап оның бәріне оқып та қараса жұмыс істеген кезде соның бәрі болмас еді. Мысалы қазір медиа институттарда барлық жерлерде пара алып жатыр, оның бәрі дұрыс емес деп ойлаймын.
Дегенмен Гүлім есімді студент жекелеген дәрігерлерді санамағанда жалпы бүгінгі таңда Қазақстандағы медицина саласы дамып келеді деген пікірде. Қазіргі таңда ақшасы барларды, ақшасы жоқтардың да тиісті медициналық көмек ала алатын мүмкіндігі бар.
Медицина бір жағынан дамып жатыр деп айтсақ та болады, өйткені түрлі дамыған елдерден медициналық аппараттар, бюджеттен ақша бөліну арқылы медициналық аппараттар алынып жатыр. Ол көбінесе хирургиялық операцияларға көмектеседі деп ойлаймын. Сонымен қатар басқа да жердің белгілі дәрігерлері Қазақстан жерінде өздерінің клиникаларын ашып жатыр. Сол да бір жағынан пайдалы деп ойлаймын.
Айта кету керек, республиканың денсаулық сақтау министрлігі 2010 жылы республикадағы барлық медициналық құрал-жабдықтардың жаңартылатындығын мәлімдеп отыр. Қазір бұл салаға 229 миллиард теңге бөлінсе, болашақта 500 миллиард теңгеге дейін қаржы бөлінуі көзделіп отыр.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50 76 64, 50 76 65.
Хабарласыңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Қазақстандағы тұрғындардың денсаулығына қатысты дайындалған хабар тыңдадыңыздар. Ал енді хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, баршаның көптен күткен жаңа жылы да келіп жетті. Сиыр жылында барша жақсылықты біз де сіздерге тілей отырып, сөз кезегін құттықтауларға берсек. Микрофон алдында тілшіміз Наиля Султан.
Қазақстан Республикасына еңбек сіңген әртіс Сұлушаш Нұрмағанбетова жаңа жыл ол мерекелердің төресі. Жаңа жылда көтеріңкі көңілімен қарсы алу керек деп әңгімесін жалғастырды.
Жаңа жыл әр кезде әр түрлі бір-бірін қайталамай жатады. Есімізде қалған әрине жаңа жылдар өте көп. Біз өнер адамдары көбінесе жолда жүреміз. Кей кездергі жаңа жылдарымыз жолда, поезда, самолеттің ішінде өткен күндер болды. Әрине, ол отбасынан алшақ жүргеннен кейін ол онша қызықты бола бермейді. Себебі отбасылық мейрам, отбасылық мереке. Олай болса, сол отбасыларыңыздың амандығы мен осы жаңа жыл мерекесін амандық пен бір дастархан басында отырып қарсы алуларыңызға шын жүрегімнен тілегімді білдіргім келеді.
Болашақ республикалық қозғалысы жастар қанатының төрағасы Дәурен Бабамұратов барша жұртты жаңа сиыр жылымен құттықтады.
Үлкен жақсылық әкесін, жетістіктер әкесін, алдымызға қойған мақсаттарға қол жеткізейік, оталған белімізден қайтпай, ары қарай ілгері жылжи берейік, мақсатымыз көркейсін, сол мақсатымызға жете білейік. Жалпы тек қана Қазақстан емес, бүкіл әлемді осы жаңа жылмен құттықтағым келіп отыр.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Ермек Бақтыбаевтың айтуынша, адамға кез келген мерекенің жаттығы жоқ.
Жалпы қазақстандықтарды жаңа жылдармен құттықтаймын. Барлық жанұяларға бақыт, мол береке, мол дастархан тілеймін.
19 жастағы Мирамгүл есімді бойжеткен 2009 сиыр жылымен әсіресе жастар қауымын құттықтады. Бойжеткен 2008 тышқан жылының өз өмірінде ерекше жыл болуымен есте қалғандығын айтты.
Қазақстандықтардың барлығын жаңа жылмен құттықтаймын. Осы жаңа жылда тек қана жаңа бақыт әкелсін деп ойлаймын. Ескінің бәрі ұмытып қалып, жаңа жылда жаңа өмір сүрейік.
Ал жас ақын Ербол Айтпайұлының ойынша әрбір мереке аналармен бойжеткендермен мәнді. Сондықтан кезекті бұл тілегін жас ақын әйел арналарға арнады.
Құрметті Қазақстан Республикасының арулары және қызғалтақтай құлпырған қыздары, сіздердің алдыға келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Жаңа жылда жаңа табыстарға жетіп, аңсаған армандарыңызға, алға мақсаттарыңызға жетіңіздер. Өмір атты теңізді, махаббат атты кемемен кешіп өтіп, бақыт атты жағалауыңызға жетіңіздер. Әрқашанда жаңа жылда жаңа табыстарға жетіп, биіктерден көрініп, халқымыздың қалаулы, еліміздің елеулі перзенттері болып, дүниеге мықты-мықты алаштың азаматтары әкеле беріңіздер.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Наиля Султан.
Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамбетовтің айтуынша, шет мемлекеттер Қазақстанды бай туристік әлеуетке ие, келешегі зор серіктестік деп таниды. Соның арқасында туризм саласындағы екі жақты және көп жақты келісімдер саны жыл сайын артып келеді. Өйткені Қазақстан бірегей табиғи қорықтарға, емдік су көздеріне, археологиялық және тарихи ескерткіштерге ие екені ешкімге құпия емес. Әсіресе экологиялық, шипажай сауықтыру, орнитологиялық және шытырман оқиғалы жорықтар ерекше сұранысқа ие. Танымал нысандар Ұлы Жібек жолының қазақстандық бөлігінде, атап айтқанда атақты Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар Түркістан төңірегінде орналасқан. Қазақстан жер аумағының үлкендігі жөнінен әлемде 9-шы орын алатын ел. 1993 жылдан республика дүниежүзілік туристік ұйымының толық мүшесі болып табылады. Республикада басқа елдерге шығу туризмі қарқынды дамыған. Енді елге шетелдік туристердің келу туризмі де дамып келеді. Мамандардың пайымдауынша 2006 жылдан бері бұл саланың тұрақты даму үрдісі байқалуда. Мәселен, Қазақстанға шетелдіктердің келуі 7.8%-ға өсті. Яғни осы уақыт ішінде республикаға 4,706,000 шетелдік туристер келіп кеткен. Сырт елдерге сапарға аттанған туристер саны 22%-ге, ал ішкі туризм 6.5%-ға өскен. Саланың дамуының басты көрсеткішінің бірі туристік компаниялар санының өсуі. Мамандардың пайымдауынша, ендігіде шетелге шығарушыларға қарағанда Қазақстанның ішінде қалып демалушылар саны артпақ. Оған тиісті жұмыстар да жасалынып жатыр. Әлемдік деңгейде Қазақстан имиджін жасап, тарихи жәдігерлер мен табиғаттың сұлу мекендеріне шетелден турист тарту қазір экономиканың даму көзінің бірі. Қоржында қаржы пайда болып, елінің әл-ауқаты түзеле бастаған әр ел өз жеріне шеттен қонақ тарта бастауы әлемдік үрдіс. Оның үстіне табиғаттың қайталанбас сұлу мекендері мен сансыз тарихи ескерткіштерге бай Қазақстан үшін бұл саланы дамытпау мүмкін емес. Осы мәселені жүзеге асыру үшін арнайы спорт және туризм министрлігі құрылып, біраз жұмыстарды қолға алған болатын. Мәселен, өткен жылы туризм және спорт министрлігі туризм саласын дамытуға арналған 2007-2011 жылдары туризмді дамытуға арналған мемлекеттік бағдарлама жасап шығарды. Республикада ұлттық парктер мен табиғи қорықтар, археологиялық және тарихи ескерткіштер көп. Қазір шетелдіктерге осыларды тамашалау үшін барлық жағдай жасалу үстінде. Осы жұмыстармен 903 туристік ұйым айналысады. Қазақстан туристік ассоциациясының директоры Рашида Шайкенованың сөзіне қарағанда, бүгінгі таңда ішкі туризмнің жағдайы жақсарып келе жатыр.
Спада во внутреннем туризме нет.
Бүгінде ішкі туризм жақсы дамуда. Статистикаға көз жүгіртетін болсақ, 2004 жылдан бастап ел ішінде қалып демалушылар санының өскенін байқаймыз.
Путешествовать внутри страны.
Соңғы бір жылда келушілер туризмі 5.3%-ға, сыртқы туризм 19.8%-ға, ал ішкі туризм 3.6%-ға өскен. Шетелдік туристердің саны 4.6 миллионнан астамды құрады. Оның үстінде қазақстандық кәсіпорындардың табысы 14.6%-ға өсіп 35 миллиард теңге деңгейіне жетті. Осының нәтижесінде қонақ үйлер мен туристерді жайғастыратын басқа да орындар көбейіп отыр. Бүгінде туризм халықаралық кәсіпкерліктің маңызды саласы және мемлекет экономикасының кірісті секторы атануда. Осы ретте Рашида Шайкенова бүгінгі таңда тек қана демалатын емес, мүмкіндігінше табиғи минералды ресурстар арқылы ем-дом қабылдайтын орындардың да болғаны абзал дегенді айтады.
Очень много граждан Казахстана выезжает на лечение за границу.
Бүгінгі таңда қазақстандықтардың көпшілігі шетелдерге ем қабылдау үшін барады. Біздің жерде де ондай орындар салып, іске қосуға да болады. Ондай мүмкіндіктер Қазақстанда және жекелеген бизнесмендерде бар. Алайда оның жүзеге асуына үкімет тарапынан, түрлі мемлекеттік органдар тарапынан тежеу болатын жағдайлар да аз емес. Қазір ішкі туризмді дамытуға бел буған жекелеген азаматтарға үлкен көмек берген жөн. Өйткені олардың ісі мемлекетке үлкен табыс әкелетіндігі баршаға аян.
Для нашего казахстанского потребителя.
Осы күндері Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында тиімді елдер аумағындағы бірегей сауықтыру орны Қайрали Байсейіт аюрведикалық орталығы ашылды. Жоба жергілікті билік органдарының қолдауымен шағын кәсіпкерлік дамыту қоры акционерлік қоғамының қаржыландыруымен жүзеге асырылды. Орталық әйгілі Шарын шатқалына жақын жерде орналасқан Байсейіт кентінің қонақ үй кешені негізінде медициналық дәрі-дәрмексіз емдейтін аюрведикалық сауықтыру орны. Үндістандағы бұл саланың ірі операторы саналатын Кайрали компаниясымен келіссөз жүргізіп, франшиздік келісім жасалды. Орталық басшысы Тимур Дүйсенғалиевтің айтуынша, салауатты және ұзақ ғұмыр сүру туралы ғылым болып есептелінетін аюрведа тәсілін енді шетелге бармай-ақ Қазақстанда пайдалануға болады.
Подобных центров на сегодняшний день за рубежом находится всего 7. Вот восьмой это наш.
Мұндай орталықтар әлем бойынша 7, ал осы 8-шісі. Бұл жерде аюрведаның отаны саналатын Кераладан келген білікті мамандар жұмыс істейтін болады. Сондықтан енді біздің отандастарымызға ешқандай дәрі-дәрмексіз емделу үшін Үндістанға бару міндет.